Un kultūras aktualitātes mums šorīt ļoti lielā mērā veltītas tieši grāmatām. Par grāmatām mēs runāsim gari un plaši tuvākajās minūtēs, un tāpēc jau vien, ka studijā ir arī Baiba Kušķa, katru otrdienu ar jaunāko grāmatu apskatu. Labrīt!
Labrīt! Es sākšu ar kādu ļoti nozīmīgu izdevumu, kas atvēršanas svētkus piedzīvoja aizvakar svētdien augšām celšanās draudzes baznīcā, kas atrodas Rīgas lielajos kapos, un šī vieta nav nejauša. Kapsētai tieši 7. maijā apritēja 250. jubileja, jo tieši šajā datumā 1773. gadā toreiz tikko izveidotajā kapsētā notika pirmās bēres, kad zemes klēpī guldīja svētā Pētera draudzes locekli Eregotu Benjaminu Kolbergu. Lielajiem kapiem gadu gaitā bijis ārkārtīgi sarežģīts un arī skaudrs liktenis, kaut arī neapšaubāmi kultūra vēsturiski tā ir ļoti īpaša vieta. Jo te atdusas Krišānis Valdemārs, Krišānis Barons, Andrejs Pumpurs, Džordžs Armitstets un ļoti daudz citi mūsu dižgari. Un lielie kapi ir piedzīvojuši kā uzplaukumu tā barbariskus postījumus padomju gados, un var teikt, ka tagad te atkal atzimst, pateicoties lielo kapu draugu kustībai un vēl citiem arī šīs vietas atbalstītājiem. Lai gan ir bijis gana daudz cilvēku, kas arī līdz šim ir pētījuši un izzinājuši kapu vēsturi, tomēr izrādās, ka tāda vienota pētījuma grāmatas veidolā par tiem līdz šim nav bijis, un tad tagad to ir paveicis Juris Millers grāmatas atvēršanā. Viņš gan arī uzsvēra, ka grāmata ir tomēr viens milzīgs kopdarbs, jo bez iepriekš vēsturnieku paveiktajiem darbiem un arī savāktajiem materiāliem izveidot šādu fundamentālu grāmatu nebūtu iespējams. Viens no šādiem atslēgas cilvēkiem ir arī mākslas vēsturnieks, kādreizējais Rundāles pils direktors Imants Lansmanis. Viņa savulaik savāktie materiāli ir ļoti vērtīgs pienesums grāmatai, viņš arī piedalījās grāmatas atvēršanā un atzina, ka šī izdevuma klajā nākšana arī viņam personiski ļoti daudz nozīmē. Viņš bērnībā dzīvoja netālu no lielajiem kapiem, viņam ar šo vietu bija tāda īpaša emocionāla saikne, jo viņš to izjuta kā brīvvalsts zonu, kas ir atšķirīgi no visa apkārtējā tolaik, bieži nāca arī pa lielajiem kapiem staigāt, un viņš bija arī viens no pirmajiem, kurš jau 60. gados saprastams, ka kapi var aiziet nebūtībā, sāka tos dokumentēt, atzīmēt pieminekļu atrašanās vietas, veikt tekstu, norakstus no tiem skicēt, bet vēlāk arī fotografēt pieminekļus, un tad tagad tas ir ļoti vērtīgs materiāls, kas ar autora laipnu atļauju nokļuvis arī grāmatā. Kopumā Jura Millera grāmata atver laiku no kapsētas pirmsākumiem līdz pat mūsdienām, un tajā var uzzināt gan izveides stāstu un apbedīšanas noteikumus, gan uzplaukuma laiku līdz 1939. gadam, kam sekoja noriets padomju posmā, kad tika leģitimizēta kapu totāla iznīcināšana. Tāpat arī ir stāsts par kapu atzimšanu 80. gadu vidū līdz pat mūsdienām. Grāmata ir lielā A4 formātā veidota, 336 lapušu bieza, un kā atvēršanas svētkos teica autors, viņam aiz kadra palicis vēl ļoti daudz materiālu, tā ka pietiktu vēl vismaz diviem sējumiem. Par to īstenošanu dzīvē šobrīd vēl ļoti grūti prognozēt, bet drīzumā klajā paredzēta kapsētas digitālās kartes izveide, un šī karta tad tiks publicēta arī internetā. Tik daudz par šo apjomīgo, pamatīgo izdevumu lielie kapi Rīgā, bet es gribēju ieskicēt vēl vienu pavisam cita rakstura un satura grāmatu. Tā ir tāda ļoti sirsnīga debija, un tas ir nesen klajā nākušais Astras Filipsonas romāns, kas saucas Drauga tarifs. Autore man atklājās kā tāda ļoti laba cilvēku vērotāja un raksturotāja, kas bieži vien talkā ņem arī labdabīgu ironiju un humoru, un viņas debijas grāmatas centrā ir Nata, jauna vientuļa sieviete, kurai jau labu laiku nav darba, un ikmēneša brauciens uz nodarbinātības valsts aģentūru viņai jau kļuvis par rutīnu. Un tad kādā reizē Natas konsultante piedāvā viņai pavisam saudabīgu darbu, un šis darbs ir strādāt par draugu. Ar Eiropas Savienības fondu atbalstu ir izveidota aģentūra Čomiņš, un caur aplikāciju cilvēki var pasūtīt vai izsaukt draugu uz dienu. Visi klienti, tāpat kā visi draugi, ir anonīmi. Kaut arī Nata sev uzskata par visu nesabiedriskāko cilvēku pasaulē, un viņi nolem tomēr pamēģināt, jo īsti jau viņai nav kur sprukt. Un tā pavisam drīz viņa satiek pirmo klientu, kas ir persona, kas sevi dēvē par ķirzakas smaidu. par viņas klientiem kļūst arī Kriksītis, seniore Maiga un vēl citas personas, kuras visus vieno alkas pēc cilvēciskas siltuma, līdzīgi kā arī pašu Natu. Un tikai pateikšu, ka galu galā Nata no šī darba ļoti daudz iegūst un būtībā atrod ceļu pati pie sevis. Kā par grāmatu teikusi rakstniece Kristīna Ilziņa, tā ir grāmata, kas pelēku dienu padarīs gaišāku, bet saulainai dienai piešķirs silta prieka spožumu. Un es šiem vārdiem varu tikai pievienoties.